trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Danas delimo samo jednu vest sa vama i ona je o isključenju struje. Zbog radova na mreži od 8 sati isključena je struja u mnogim ulicama i potrošači iz tih ulica neće imati do 14 sati. Zbog radova takođe na rekonstrukciji mreže od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Šumarice, u ulici Gornjoj Milanovačkoj kao i ulici Mirka Miljević. A zbog radova na seči rastinja ispod dalekovoda danas ima dosta radova od 10 do 14 sati i kasnije, to jest ranije nešto od 9 do 14 sati. Struja će biti isključena u sledećim ulicama, znači u ulici 9. maja, Artiljerijskoj, Čučuk Staninoj, Čupljinskoj, Dobrinskoj, Dragiša Lukovića, Dragomira Gliševića, Dravskoj, Ivana Kosančića, Jugoslovenskoj, Kaliničkoj, Mednoj, Radovanjskoj, Rekovačkoj, Sportskoj, Svetislava Aranđelovića, Svetislava Vuksanovića, Tihomira Vuksanovića, Toplice Milana, Žeželjskoj, Živorada Divca, Živote Nikolića, Anastasa Jovanovića, Baje Pivljanina, Čiča Srećkove, Hađe Kalfinoj, Ivankovačkoj, Pavla Jurišića, naselju Trmba, Sužičkoj Republici, Zmaja Ognjenog Vuka, Zmaja od Noćeja, zatim naselje Bukurovac, naselje Jabučije, naselje Teferić, Vikend naselje, ulicama Aleksandra Milenkovića, Bojđića Maloj, Dragomira Ostojića, Liparske kose, Mečkovačkoj, Viškoj, 19. oktobra, Komaričkoj, Leposave Mihajlović, Opike, Milorada Nešića, Naserovoj, Stepana Mihajlovića, Vlade Čubrila, Batočinskoj, Dragoljuba Ljubičića, Mladog Radnika, Tihomira Milojevića, Tonija Vargovića, Vakufskoj, Ilinoj, Koštunjačkog Brda, Majdanskoj i Mlekarskoj, kao i ulicama Moravičkoj, Novice Brašića, Peskarskoj, Đorđa Kovaljskog, Glasa javnosti, naselje Ilićevo, Inženjera Jokovića, Milutina Gođevca, Ostrovskoj, Puškarničkoj, Stefana Milosavljevića, Zanatlijskoj, Dojranskoj, Dragoljuba Zekavice, Kragujevačkih profesora, Pavla Gregorića, Svetozara Čubrića, zatim ulicama 25. augusta, Jezerskoj, Kaštelanskoj, Luja Adamića, Milana Bogdanovića, Mile i Rajka Stojedinovića, Pionirske divizije, Primoža Trubara, Rtanjskoj, Stanka Paunovića, Zlarinskoj, Biševskoj, Ivanke Moačević, Labskoj, Sitničkoj, Stanislava Biničkog, Beličkoj, Brativoja Anđelkovića, Gradačkoj, Gustava Krkleca, Jovana Tomića, Maričkoj, Milivoja Bankovića Sička, Nedeljka Čabrinovića, Nikole Maratovića, Niškoj, Petra Jovanovića, Rečkoj, Stojana Protića, Tihomira Vuksanovića, Valjevskog odreda i Borskoj. Takođe, struje neće biti u ulicama Evlije Čelebije, Jablaničkoj, Jeličkoj, Jovana Ilića, Kalinovačkoj, Milorada Bankovića, Miloša Golubovića, Miloša Savkovića, Nevesinskoj, Semberijskoj, Srećka Petrovića, Šabačkoj, Šarplaninskoj, Unskoj, Višegradskoj, zatim u ulici 15. Majevačke brigade, 6. Bosanske brigade, avijatičara Petrovića, Bokokotarskoj, Bresničkog dola, doktora Jovana Ristića, doktora Nikole Velimirovića, Dragiše Lapčevića, Dušana Zeleca, Glamočkoj i Milana Bogdanovića. Danas struje neće imati ni ulice Milića Radovanovića, Miodraga Stefanovića, Nade Naumović, Primoša Trubora, Slobodana Penezića Krcuna, Velimira Stevanovića, Bate Radakovića, Beogradskog bataljona, Božidara Adžije, Božidara Despića, Dimitrija Isailovića, doktora Živka Topalovića, grada Piteštija, Kadinjače, Klare Cetkin, Koštunjačkog Visa, Miće Tanasića, Mirjane Kovačević, Mostarskoj, Podunavskoj, Roze Luksemburg, Sarajevskoj, Sofije Jovanovića, Veselina Masleše, Jesenjaka, Martina Begija, Viktora Bubnja, 8. marta i doktora Dimitrija Aksića. Do 14 sati bez struje će biti i ulice Ivana Cankara, Milutina Todorovića, Vojislava Ilića, 15. majevačke brigade, 6. bosanske brigade, zatim u ulicama Glamočkoj, Milana Bogdanovića, Milića Radovanovića, zatim u ulicama 8. marta, Milutina Todorovića i Vojislava Ilića. A od 10 sati do 15 sati bez struje će biti i potrošači u Kragujevcu u ulici Grada Trenčina i Lindenskoj, Miladina Petrovića i Josipa Šnersona.